Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Zítra se rodina i přátelé naposledy rozloučí s hercem Františkem Derflerem. Jeho nezaměnitelný hlas se dlouhé roky pojil také s brněnským rozhlasem, mimo jiné s pořadem Toulky českou minulostí. V předvečer posledního rozloučení proto přinášíme část rozhovoru, který František Derfler před 7 lety ke svým 70. poskytl Marcele Vandrové.
Přijde 12. únor 2012 a ty se probudíš a řekneš si tak, a je to tady, je mi 70, v tu chvíli tě nenapadne třeba jakoby bilancovat a říkat si, páni, tak co jsem já to všechno za těch 70 let prožil?
Tak nenapadne mě to v tuto chvíli, ale v každém případě mě obejde trochu hrůza, jak už jsem stařec. Ale to bilancování patří, jak jsem říkal, i k jiným okamžikům.
Komu to říkali? Vrchlickému, když mu bylo 50, velebný kmete. Od kdy jsi nechal narůst vlastně vousy? Já neznám žádnou tvou fotografii,
já
ani situaci.
Já vousy od mládí. V podstatě od mládí? V podstatě od školy, od studií na JAMU v 60. nebo první polovině 60. let.
Mě to vždycky, jsem nad tím přemýšlela, nevadí třeba ten Bieber nebo ten vous při přidělování rolí? Může vousatej chlap hrát třeba, co já vím, když jsi byl mladý, mohl bys býval s vousem hrát Romea?
Tak já jsem Romea, myslím, že s Romem na mě nikdo nečekal nebo nikdo nepřemýšlel z režiséru o tom, že bych já hrál zrovna Romea. Myslím, že to není moje herecká parketa, ale fousatý herec být může, si myslím. Zřejmě to býval problém dřív, ale dnes už se to za problém
dnes už se to za
překážku k obsazení nepokládá.
Kdy tě vůbec napadlo, Františku Derflere, že by se tvoje cesta mohla ubírat tím směrem, že budeš v divadelní šatně a tam čekat na to, až tě někdo dá kostým a půjdeš a staneš se hercem? Kdy to tak na tebe přišlo?
Poměrně pozdě. Já rozhodně nepatřím k těm, kteří toužili dělat divadlo od dětství. Já jsem divadlo viděl, pokud si dobře vzpomínám, poprvé někdy kolem svých 15 let.
Aha, to není brzo.
A do té doby mě zajímaly zcela jiné věci.
Například?
No, to bych musel začít od samého začátku, to jest od raného dětství vysloveně. Já jsem nejdříve jako malý kluk chtěl být dopoledne farářem.
Ano.
A odpoledne sedlákem.
To je hezké. Takhle proč to rozdělení toho dne? Rozděleno.
Já nevím, proč to rozdělení, ale zdálo se mi v té dětské mysli, že ta duchovní služba dopoledne nebo ráno a ten život v přírodě a ta práce s přírodou, s půdou odpoledne, že to je takový ten
správný, to je tak správně.
Správný svět. Jo. No a když se nad tím zamýšlím dnes, tak vlastně ono to možná nebylo tak úplně daleko od věci ani od toho divadla, protože divadlo je také jakousi, nebo já to aspoň tak chápu, jakousi duchovní službou svého druhu. Pravda, já ještě patřím k těm generacím, které byly vychovány v chápání divadla jako morálního ústavu, tak jak platila to schillerovské nazírání na divadlo, ale s velkým potěšením jsem si po létech přečetl, že takhle chápal svou dramatickou tvorbu taky velký dramatik absurdního divadla UNESCO. Ostatně liturgie konec konců je hrou před Bohem. No, ale
a pak si tuto vizi opustil? Ale ráno farářem, odpoledne sedlákem, pak si to proměnil.
Tak to byla taková,
na
to
něco
byla samozřejmě
jiného.
Taková představa velmi mladého, velmi malého kluka. A potom převážil ten sedlák, řekl bych. A já jsem se aktivně zajímal vlastně celé to mládí až do těch 16-17 let, kdy jsem se začal točit kolem divadla, tak jsem se zajímal o přírodu. Chtěl jsem jít na lesnickou školu, bavila mě přírodověda, biologie, buď na lesnickou školu, anebo studovat biologii, bavila mě ornitologie velice.
To je zajímavé.
A to mi dodnes tak trochu zůstalo, tenhle zájem. No nicméně, kolem 16. a 17. roku zhruba jsem začal účinkovat ve školním dramatickém souboru. Byl jsem na škole, kde byl dobrý dramatický kroužek a záhy na to s táborskými ochotníky. No a než se rok nebo dva roky s dvěma dalšími roky sešly, tak jsem se vydal ke zkouškám na Brněnskou jamu.
A tak se to stalo.
A tak se to stalo.
František je tady jako doma a vždycky, když přijde, tak pro všechny, kteří s ním pracují, je to tak trošku svátek a neříkej mi, že to jsem nepřišel poslouchat. Je to pravda.
No
tak.
Nepřišel, protože hlas není žádná zásluha.
No ale hlas je vlastně jakýmsi znakem člověka. Představ si, kdybys mluvil třeba v tenorovém zabarvení, tak bys to nebyl ty vůbec. To
tak nejde. K těm fousům by to asi příliš nešlo.
By to nešlo.
No ale výborný tenor, to taky není k zahození.
Kdo chodil třeba s tebou do ročníku, s kým se spotkal během studií tady v Brně na jamu?
Do ročníku se mnou chodil Alfred Strejček, můj dobrý kamarád dodnes,
ano.
Ivan Misař, Honza Heger, který byl v Městském divadle v Brně léta a tam účinkoval pod jménem Kučera, aby tam Hegři nebyli dva.
Ano.
Kučera bylo jméno po mamince. Ladislav Mareček, další spolužák, a Jiří Mucha, který s námi ovšem nedostudoval a nemohu zapomenout na Láďu Županiče.
A holky nějaký tam chodili.
Děvčat Helena Šimková, Jiřina Petrů, což je herečka v Českých Budějovicích, Jana Andresíková,
ano.
A Jana Hlaváčková, pozdější kolegyně v Mahenově
divadle.
To byli spolužáci z ročníku. A jinak samozřejmě z těch let nelze zapomenout na Věru Galatíkovou, Láďu Freje, Petra Pelcera.
Ti byli, myslím, v těch starších ročnících.
Kteří byli ve vyšších ročnících. A stejně tak na některé kantory samozřejmě, které bych rád připomněl. A to byl především náš ročníkový profesor Rudolf Krátký, kterého jsme měli všichni rádi a myslím, že to byl výtečný
ano.
pedagog.
Každý, kdo o něm mluví, tak o něm mluví s láskou, to je zajímavé.
Ano.
Všichni, s kým jsem se setkala, tak říkali, vždycky Rudinek Krátký, to bylo požehnání.
No. A jemu dělala jakousi asistentku a spolupracovnici Jarmila Lázničková, jaksi dramatická herečka, tragédka Mahenovy činohry. A krom této dvojice samozřejmě nás učili ještě mnozí další. Já velmi rád vzpomínám na tehdejšího děkana Miloše Hinčta, tak to byli lidé, jistě jsem na někoho nerad zapomněl.
Dobrá společnost, řeklo by se.
Dobrá společnost to byla.
Potom byla krátká etapa vlastně tvého účinkování v Praze.
No, ona ta etapa nebyla tak krátká, ona byla docela dlouhá, protože trvala 11 let. Když do toho započtu dva roky prezenční vojenské služby.
A tak, to bylo divadlo Jiřího Volkra, ano?
To bylo divadlo Jiřího Volkra v Praze, kam jsme odešli právě společně s mým kamarádem Fredem Strejčkem, který potom přešel do angažmá do divadla E.F. Buriana pražského. A já jsem potom v polovině 70. let z Prahy vypadl a přišel jsem do divadla Husa na provázku.
Husa na provázku. Tam to bylo kolik roku?
Tam jsem byl pět let. Nebo necelých pět let, protože v průběhu toho pátého roku už jsem hostoval v Mahenově
divadle. V té době, kdy jsi byl v Praze, tak vlastně už tam se nějak orientovalo tvoje vnitřní přesvědčení o tom, co je a není dobré a nějaký takový ten filozofický směr, kterým ses ubíral, že jsi chodil na přednášky k Václavu Černému či Janu Patočkovi na Karlově univerzitě. K tomu tě pudilo co? Poznat tyhle ty lidi, nebo zase kus takového toho, jakože farář?
To...
No, Mohlo by se zdát.
Abychom to nepřehnali s tím příměrem. No, k tomu mě pudila asi zvědavost, zájem o literaturu, o filozofii, což mi, domnívám se, zůstává celoživotně. Ale tato setkání se týkala 60. let. V 70. letech jak profesor Patočka, tak profesor Černý už samozřejmě působit
nemohli.
Veřejně nemohli. Zatímco ta 60. léta, která byla, jak známo, liberálnější v tom průběhu socialistického režimu, tak otevřela možnost k tomu, aby tito lidé, kteří dlouho nemohli působit, já jsem patočkových přednášek nenavštívil tak mnoho, to jsem prostě z různých důvodů nezachytil v tom čase, neměl jsem možnost, ale pilně jsem docházel, pokud mi to jen trochu čas dovolil, na Černého přednášky. A v těch 60. letech se právě tahle možnost otevřela. Pan profesor Černý přednášel v Památníku národního písemnictví nebo v Domě železničářů na Pražských Vinohradech. Jak to bylo organizováno, dodnes netuším. A tam samozřejmě ty jeho přednášky byly něčím naprosto nebývalým, protože jednak fenomenálně otvíral nám posluchačům pohledy do světové literatury, ale hlavně taková přednáška byla vždycky jakýmsi apelem na život těch naslouchajících. Co ty s tím uděláš? Jak se k věci stavíš? Co nám tahle věc říká? Jaké možnosti otvírá? A jak se na ně díváš ty? A to bylo něco nesmírně naléhavého. No a nějakým způsobem se to samozřejmě do té mladé hlavy a do toho přemýšlení zapsalo.
Možná to byl důvod, pro který si potom později podepsal chartu?
No tak jistě se tyto věci do toho promítly taky, když bezprostřední důvod k tomuto asi nebyl, ale na utváření toho mladého člověka to mělo jakýsi vliv určitě. A nebyl jsem v tom, pokud jde o tu sílu toho vlivu, tak jsem jistě nebyl sám. Že bylo mnoho mladých lidí, kteří takhle se těmto impulzům otvírali.
K těm lidem, kteří se kolem charty točili, k těm ses dostal nějak blízko, třeba k těm autorům, potom k těm prvním signatářům? Znal se s někým z nich?
No tak určitě, tak léta jsem se znal už dávno předtím v Brně, například s Milanem Uhdem. Znal jsem se s dalším, znal jsem se s některými lidmi v Praze, jednak s evangelickým teologem Milanem Balabánem. Měl jsem příležitost se setkat s Václavem Havlem, když jsem připravoval takový sborník jeho esejů, samizdatově. A další a další.
Teď jenom skok z divadla Jiřího Volkra do divadla Husa na Provázku, Kamenné divadlo a potom vlastně tady to brněnské cosi, co bylo nezařaditelné, těžko popsatelné, mnohdy kritikou vůbec nechápané. Jak moc velký rozdíl tam byl mezi hraním?
To já rozumím té otázce. Ne zcela jednoduše se to definuje.
Ne se to říká, že? Já vím.
Já jsem, to divadlo Jiřího Volkra bylo, to je třeba říct, aby posluchači rozuměli, bylo divadlo pro mládež, podobně jako v Brně bylo kdysi divadlo Julia Fučíka.
Julia Fučíka na výstavišti.
To neznamená, že se hrálo výhradně pro mládež, ale se hrály výhradně pohádky, aby nevznikl takový dojem. Hrála se i večerní představení, ale to bylo v mnohem menší míře a to bylo jaksi navíc. Hlavní byla ta váha položená na to dětské publikum. Takže musím říct, že pokud jde o herecké příležitosti, tak to divadlo Jiřího Volkra nebylo tak zásadně úrodnou možností pro hereckou práci. A pro mě taky vlastně ta 60. léta, která jsem tam strávil především, školu jsme skončili v roce 64,
ano.
Tak pro mě ta pražská léta byla cená právě tím, o čem jsme mluvili před chvílí, že jsem se tam setkal s řadou vzdělávacích a kulturních impulzů, krom toho výše jmenovaného v 60. letech, otvíral divadlo Zabranou Otomar Krejča, ustavil se činoherní klub, v divadle Na zábradlí působil Jan Grossman a Václav Havel jako dramaturg. A
ano,
bylo nesmírně, po tom úhoru předcházejícím, to byla nesmírně plodná doba a člověk nasával spoustu těch vlivů, jak jsme si říkali před chvíli, a to pro mě je hlavní hodnota těch 60. let A já jsem potom v polovině 70. Z toho divadla Jiřího Volkara odešel vlastně tak, že začala normalizace. Já jsem se příliš normalizovat nechtěl a byl jsem v podstatě vyhozen. A tehdy mi Zdeněk Pospíšil, režisér divadla Husa na provázku, nabídl, abych šel sem do Brna. Odstnul jsem se ve světě takového, v takové enklávě jakéhosi svobodnějšího myšlení a prostoru, kde se člověk měl možnost setkávat s řadou zajímavých lidí. To na jedné straně. Na druhé straně mě ten způsob práce studiových, mohu-li použít toto označení divadel, tak úplně nevyhovoval. No a to mě posléze přivedlo zase zpátky k tomu na to kamennému divadlu, i když je otázka v těch letech, jestli to bylo zrovna to nejideálnější řešení.
To byl herec František Derfler v úryvku z rozhovoru, který ke svým 70. poskytl Marcele Vandrové. Poslední rozloučení s Františkem Derflerem, který zemřel ve věku 77 let, se koná zítra o 14:45 v brněnském krematoriu.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.